Je 6 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu je vývojář a také podnikatel, nekorunovaný král 3D tisku Josef Průša, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Čemu se smějete?
Ale tomu králi 3D tisku.
Ne, tak já jsem nenašla stručnější pojmenování, ale dobře si vzpomínám, že je to bezmála 10 let, co jsme seděli v tomto studiu obstaveni něčím, co vypadalo jako zmenšení na horské dráhy na Matějské pouti v parku Julia Fučíka a vy jste mi představoval jednu z prvních Průša tiskáren. Byl to první reprep. A jaký je rozdíl mezi těmi dvěma rozhovory?
Já bych řekl, že se za tu dobu se odehrál v podstatě celý můj život. Že jako za těch 10 let se toho stalo tolik.
Vy jste tady seděl jako student Vysoké školy ekonomické tehdy.
To byly doby.
Jak jste to vzdal?
Já jsem to nevzdal, já jsem si došel na studijní a studium jsem ukončil, abych pak mohl s čistým svědomím prostě o té škole hovořit, jak chci, a nemohl mě nikdo nařknout z toho, že to je nějaká že to je nějaká pomsta za to, že mě třeba vyhodili.
Mě ten desetiletý rozdíl, my se o tom budeme bavit v tom rozhovoru, který přijde, ale vy jste před více než 10 lety rozdal svým kamarádům, kteří měli děti, pár 3D tiskáren. Ať se s tím ty děti hrají, ať se s tím nějakým způsobem poradí a tak dále. Tak by mě zajímalo, co všechno s tím ty děti dokázaly a jestli je to ještě baví.
Tak to je, abych se přiznal, strašně dávno. A co já vím, tak třeba u Štěpána, tak tam bylo krásný pozorovat, že prostě, když ty malé dětičky, ty malé človíčkové s tím vyrůstají od malička a přijdou k tomu ještě v tu chvíli, kdy jsou jako kreativní, než to z nich ta společnost vytluče úplně, tak je to pro ně jakoby jenom další forma, jo. Ty malé děti jsou zvyklí tvořit, akorát tohle je jenom to udělá ta tiskárna, takže prostě oni si něco nakreslí a berou to jako úplnou samozřejmost, že něco takového existuje. Takže to je největší paradox vždycky, že všichni dospělí jsou, když ten 3D tis vidí, úplně jako mind blown, jenomže oni už nejsou.
Oni to vidí jako hračku? Nebo jako možnost?
No, takhle. To záleží, jak kdo, ale jde o to, že prostě lidi už většinou v tom dospělém věku nejsou zvyklí něco tvořit. Jakože všechno si buď to kupujou, nebo dostávají, ale jako už, jako my jsme otevřeli ještě dílnu pro veřejnost, jmenuje Průša Lab, bohužel teďka jako veřejnost tam nemůžeme pustit, ale tam vlastně máte členství a můžete si tvořit na svých projektech nebo dělat s námi nějaký workshopy, naučit se tam něco. A pak vidíte dospělí lidi, kteří jsou úplně zase zpátky jak malí děti, když něco vytvoří svýma rukama, protože už na to dávno nejsou zvyklí. Ale tohle to tam pro ty děti není. Prostě a to mně to přijde jako fascinující, že to oni to berou jako samozřejmý. A teďka prostě jako třeba ten Štěpán, kterýho jsem zmiňoval, mi říká, hele, prostě jako tady se něco rozbilo a mě už to ani nenapadá, co se s tím všechno dá dělat, ale dcera přišla a řekla, no to vytisknem, ne? A třeba to i vymodeluje a pak to vytisnou a něco opravějí nebo něco vyrobějí, což je hezký.
Hostem dopoledního radiožurnálu je Josef Průša. Bavíme se o 3D tisku. Pojďme si jenom stručně, aby bylo jasné, o čem si celou tu hodinu budeme vyprávět. Říct si, mám-li 3D tiskárnu, tak to asi neznamená úplně, že mám tiskárnu jako takovou. Mám si spíš představit soustruh, frézku nebo něco takového?
Soustruh a frézka, ty fungují trošku jinak. Tam se vezme blok materiálu a z toho se potom odendává, než tam zbyde přesně ten tvar, který chcete. My to děláme opačně, my začneme s ničím a vrstvu po vrstvě stavíme ten objekt z různých materiálů. Těch technologií je spousta, ale co jako používáme nejvíc, tomu se říká FDM nebo FFF, kde se vlastně taví plast. A tu trysku si můžete představit jako velice přesnou pistoli na tavné lepidlo. Mm-hmm. Akorát se do toho dávají jakoby lepší polymery. A pak ten model se vlastně v počítači nakrájí na takové vrstvy. Představte si, jako kdybyste vzali bramboru a krájili ji prostě na bramburky. A každá z těch vrstviček si představte, že vlastně tou hlavou, která vytlačuje ten horký plast, vlastně obtáhnete a vyplníte. Pak popojedete kousek výš tou hlavou a ten další řez zase opět vyplníte tím materiálem, až vlastně takhle vznikne celý ten model.
Před 10 lety jste mi věnoval 3D Budhu černého, sedí doteď mezi svými bratry na mé poličce jako symbol nadcházející doby. Ale překvapilo mě, že před těma 10 lety jste mi tady nestavil vzdušné zámky. Že jste mi neříkal, že na těch 3D tiskárnách se budou tisknout holení kosti a byl jste na rozdíl od jiných poměrně při zemi.
Já... Je to velká takhle retrospektiva, ale co já si pamatuju, tak mě vždycky štvalo, hlavně na začátku, kdy se o 3D tisku začínalo mluvit, jak ta média z toho dělali prostě řešení na všechny problémy lidstva a prostě všechno se dalo tisknout. A, jo, a ono, jak si to uvědomili firmy, tak velká část z nich, i když nedělají vyloženě 3D tisk, ale dělají nějaký svůj produkt, tak když do toho mohli někde zapojit to magické slovíčko 3D tisk, tak prostě z toho měl ohromný marketingový boost. Ale mě tohle to štvalo, já jsem to nikdy nedělal a myslím si, že díky tomu máme i vlastně takhle dlouhodobě úspěch, protože vlastně nikomu, jak jste říkal, nedáváme ty vzdušní zámky, se zákazníkama častokrát konzultujeme, jestli to je pro ně vhodný a díky tomu jsou všichni spokojení, nikdo nemá takový ten pocit, že prostě jsme mu prodali něco, co pak to nezvládlo, co chtěl.
Vy jste mi tady také před 10 lety říkal, a to je skutečně 10 let, že existují firmy, které tyhle 3D tiskárny dělají, ale stojí 300 tisíc. A přitom se jednalo tehdy o hobby tiskárny. A řekl jste, že přesně tady na tenhle segment míříte. Do kolika let od našeho rozhovoru jste to dokázal?
No, ta situace na trhu 3D tiskáren se hodně, bych řekl, vykrystalizovala. Tenkrát, jako i, už v tu dobu, jako bylo spousta firem, pak pár let potom, jak byl ten hype, tak každý druhý člověk, co prostě uměl dělat základní desku elektroniky, tak dělal 3D tiskárny. Tady v Čechách bylo několik firem. Ale naštěstí potom se to nějak sesumírovalo a bylo nás, jako v tomhletom segmentu, bych řekl, tak 5 nějakých velkých. Ale jak dlouho to trvalo, nevím, řekl bych, že ten 3D tisk, aby to bylo rozumný a prostě nespalo se to na použití, který proto nejsou vhodný, jenom prostě, aby se tam použil 3D tisk, tak ještě nějakou dobu, jako nějak, ta úplně to největší rozšíření, že to bude v domácnosti, tak to ještě potrvá.
Mm-hmm. Vy jste, když se bavíme o vhodnosti, na svých sociálních sítích sdílel, myslím, nějakého ekvádorského veterináře, který vytiskl umělou čelist pro svého psa, který přišel o tu čelist při autonehodě. Žije ten pejsek? Víte o tom něco?
Neznám se s tím veterinářem. Tam je to samozřejmě o něco jednodušší, že jo? Protože tam není potřeba certifikace navíc té Jižní Ameriky. Ale je to velice hezký použití.
Překvapuje vás, k čemu všemu lidé třeba vaše 3D tiskárny používají?
Hodně často.
Nějaký příklad, kromě čelisti 3D?
Já budu se muset zamyslet, ale třeba jako teďka jako když bychom takhle po ránu se chtěli zasmát, tak mě třeba fascinuje jedna krásná firma z Británie. Máme když tak udělaný video na našem YouTube kanálu s nima, kde to je prostě jeden pár, který tisknou robotický ocásky, ať už pro cosplayery, nebo prostě pro lidi. Když si takhle připnete za pásek...
Moment, já si koupím ocásek? Jako, protože nejsem pes a mrzí mě, že nemám pořádný chvost, tak si to se fakt dá koupit.
Ale nevím, jestli jste někdy byla na nějaký komiksový výstavě nebo někde, kde jsou lidi, co se převlíkají za ty různý charaktery. Mm-hmm. Takže to není, zrovna mě to nepřijde ani tak divný. Ale co je super, že oni jich dělají pár za měsíc a díky tomu 3D tisku můžou dělat takhle malou výrobu. Ale ještě bych chtěl říct jednu věc.
To je zvláštní doba, když se nějaká firma specializuje na výrobu robotických ocásků.
No, ale vemte si, jak je to super, že prostě my žijeme teďka v té době informační, kdy vlastně můžete dělat takhle extrémně níž věc a díky tomu internetu jste schopná mít vlastně zásah na těch několik miliard lidí. Takže samozřejmě, kdyby to bylo jenom pro Čechy, tak si myslím, že se asi neuživí, ale vlastně... po tom světě každý ten měsíc se najde dost lidí, aby takovouhle věc mohli udržet. A je to super, protože jako oni můžou díky tomu pracovat na něčem, co je baví, ač je to sebebizarnější.
A vrtí to?
No samozřejmě, to je robotický. Máte ovladač a můžete ovládat.
Pojďme zpátky k tomu rozhovoru 10 let starému, protože jsme se bavili o open sourceu, což je vlastně systém, do kterého v rámci programování může vstupovat každý. Tímhle způsobem jste vlastně díky celé té komunitě sestrojil tu svoji první tiskárnu a pak je začal replikovat. Ještě pořád fungujete i vaše velká firma jako open source?
Ano, stále jsme open source. Vlastně všechno, co vydáme, tak je pod nějakou open source licenci, že se na to kdokoliv může podívat. Ty licence máme dost volný. Teďka jako právě uvidíme, jestli neuděláme nějaký nový, nicméně kdokoliv teďka v tuhle chvíli to může i vyrábět a prodávat, nemusí nám nic dávat. Nicméně, co je, proč je to dobrý, tak co se stane, celá ta komunita tří a tiskařů dělá podobně, takže jako my něco vyvineme, někdo vyvine něco dalšího a vlastně celý ten obor se posouvá dopředu rychleji. A ono se může zdát, ale prostě že to je pro nás nevýhodný. Ale ono ve výsledku, já bych řekl, že přece jenom to není jen ten produkt, není jenom suma součástek, které jsou naházené v krabici, a to je všechno to kolem toho. Ten zákaznická jako podpora, to, jak se člověk o ty lidi stará, jo. Všechny ty věci jsou jako komplexní, takže vlastně i když někdo vyrobí jako jedna ku jedný kopii, tak stejně s tím nemá jako úspěch jako my.
Jinými slovy, abych to přiblížila ještě víc našim posluchačům, když by někdo shledal na některé vaší tiskárně nějaké nedostatky třeba, nebo navrhl něco lepšího, tak vlastně je schopen to předělat, přeprogramovat a vznikne úplně nová tiskárna.
A tohle to se stává dost často, protože přeci ono k tomuhle oboru z té techniky to sedí jako asi úplně nejvíc, protože každý člověk, co má doma tři tiskárnu, tak něco tvoří. Jo, takže stává se nám v podstatě na denní bázi, že prostě uživatelé se ty tiskárny sami vylepšujou pro nějaký prostě jejich specifický použití, což je super, protože my pak jako nemusíme testovat všechno a ty lidi prostě jsou pak velice rádi, když některé věci, co takhle vznikly v té komunitě, se vezmou zpátky do dalšího release, do další verze té tiskárny a stanou se vlastně základním vybavením. Jo, je to taky dobrá inspirace.
Mně se líbí, že se snažíte v rámci toho open sourceu nějakého otevřeného vlastnictví některých věcí pokračovat jako firma kousíček směrem dál. Máte průšaleb v rámci své firmy? Když já budu mít nějaký projekt a budu potřebovat pomoc do začátku, tak mi pomůžete?
Když není pandemie, tak je to snažší.
Dobře, fajn.
Ale kdybych měl jako říct, jak vznikl ten nápad na ten průšalap, tak to bylo, když už jsme se dostali do nějaký fáze v té firmě, že už jsme věděli, že asi tady nějakou dobu ještě přežijeme, že už to prostě nejsou ty úplně začátky, kde prostě každá chyba může znamenat prostě konec.
Konec.
Tak jsem si říkal, že by bylo hezký něco nějakým způsobem to vrátit komunitě, nebo to, já jsem totiž pamatuju, když jsem byl na tom veše a byl jsem na těch kolejích, tak jako tam člověk, když chce dělat na nějakém svém projektu něco tvořit, tak prostě nemá kde, jo, jako pokud nedělá jenom software nebo
jasně,
něco.
Jasně, soused hraje Call of Duty a vy nemáte klid.
No, ale prostě tam si neudělám dílničku a pájku by mi tam taky nepovolili, jo. Tak jsem si řekl, že uděláme vlastně takovýhle prostor, kam když někdo bude chtít něco takhle tvořit, tak tam bude mít, může přijít, je tam všechno vybavení a máme tam i nějaký konzultace, máme tam workshopy a mám z toho ohromnou radost. Teďka jsme měli, myslím, 150 členů předtím, než jsme bohužel díky pandemii prostě ten vstup zakázali, tak teďka čekáme, až to bude bezpečný. Protože jako ono pro nás, jak je to u nás ve stejné firmě, tak je to pro nás jako velký, velký riziko.
Josef Průša z firmy Průša Research je se mnou ve studiu. Byl jeden z 10 lidí, tuším, kteří dostali letos od Českého červeného kříže zlatou medaili, a to za pomoc při epidemii COVID-19. Vy jste tiskli ty pomůcky, které držely dohromady chránicí štíty. Myslím, že to ještě děláte, alespoň na vašich stránkách jsem to viděla.
My jsme vlastně navrhli celý ten štít, jo, protože to máte několik součástek, samozřejmě i ten vizor musí být nějak správního materiálu, protože my jsme to jako dotáhli, takže to máme certifikovaný. Jo. Dokonce.
Stalo vás to asi 10 milionů korun, jestli se nepletu?
Proč nás to stalo přes 10 milionů? Protože jsme jich rozdali 250 tisíc zadarmo.
Tak.
Tady v Čechách jenom.
Přispívali vám na to určitě nějací dobrovolníci? Vybrali, 2,5 milionu, tak zhruba je ten disbalanc.
Ano.
Budete ještě nějakým způsobem pokračovat, nebo máte pocit, že už teďka není vaší pomoci potřeba a vrátíte se zpátky k tomu, co vlastně, v čem jste nejsilnější?
No, takhle, my jsme po nějaký době už to přestali tisknout, protože my jak děláme open source, tak jsme si říkali, že my vykrejeme tu dobu, než naskočí klasický výroby. Jo, takže jako je to open source, takže prostě máte listovnu, tak prostě si to, vezmete si náš design a začnete to prostě sekat jak batě cvičky. Jenom, že to se nestalo. tak jsme si udělali vlastní formy a pak jsme začali je vstřikovat. Takže jako, ale doteď vyrábíme, doteď rozdáváme a ono, pokud se podíváte různě v médiích, teda obrazových, na rádiu, naše štíty neuvidíte.
My jsme v rouškách tady oba.
Tak vlastně každý večer ve zprávách jako vidíte jako několik možná desítek těch našich štítů.
A to je dobrý pocit, ne?
No, je to takový hořkosladký, že jo, samozřejmě. Jo, že prostě je to super, jako, že jsme takhle mohli pomoct, ale na druhou stranu, jako, proč jsme museli takhle pomáhat my, když prostě tady na to je tým lidí, který by se o tohle měl postarat, aby tady byly nějaký zásoby. Že? Mm-hmm.
No, mě jste překvapil i tím, že ve vaší firmě si vlastně od března lidé roušky nesundali, že jste naopak přibrali i vlastní kadeřnici a spoustu dalších vymožeností. Tak jak se staráte o svoje lidi ve firmě? Vy jste nevěřil tomu, že přes léto dojde k vydechnutí?
Ne, no tak ono, člověk nemusí být raketový vědec, jo, aby si to dokázal trošku představit. Jo. Hlavně už je na tom jaře, my jsme začínali s tím opatříme daleko dřív než vláda u nás. Protože my jak hodně cestujeme po světě, jako celá firma, tak je nám naprosto jasný, že když je něco v Itálii, když je něco v Americe, tak jako tady to bude taky. A vlastně, že opak člověk to nějak v té hlavě srovná, ví, že prostě na ten podzim to bude znova a že jsme věděli taky, když bychom ty opatření úplně rozvolnili, tak pak se zase bylo blbě zavádět. My jsme to udělali přes léto tak, že jako když člověk seděl na svém místě, pracujem, tak se normálně to mohl sundat. Ale chci říct, my jsme nikdy jako nic nějak jako tvrdě nevynucovali. Jo, prostě co u nás funguje. My máme přes 86% lidí naše opatření, co máme, schvaluje. Někteří by dokonce ještě přitvrdili.
Vážně?
Jo. Ale jde o to, že prostě není to o tom, jako lidem něco nařizovat. Prostě teďka si vezmeš roušku nebo tě vyhodím. To prostě jako je šílený, že jo? Jako jste jedna parta. Takže my od začátku prostě vysvětlujeme, nějak přechroupáváme všechny ten poslední výzkum, vysvětlujeme proč, jak se myjou ruce, že jo? S tím, že prostě najdete příklady, jo, kde je vidět, jak přesně, co, kde jsou ty místa. Prostě pořád dokola a prostě přijde mi, že naši lidi to prostě chápou a jsou za to všichni vděční, to se mi stává každou chvíli, že někdo děkuje, což já hlavně bych já měl děkovat jako svýmu týmu, že jsou prostě tak úžasný. Protože teďka je nás vlastně v tom rozšířeném týmu skoro 600. A my jsme měli nějaký případy, ale nikdy se nepodařilo to, aby se to přeneslo u nás v rámci firmy.
Takže vy trasujete i v rámci firmy jako velmi bedlivě.
Ano, myslím si, že naše HR funguje jako celá jedna hygienická stanice. Že posíláme se lidi na testy sami, to máme protestováno přes 1,5 milionu, což je jako, no, ale nám to vychází, že ono přesně, když v nějakém oddělení se někdo najde, kdo je pozitivní a chce to celý přetestovat, že ho rychle, tak to něco stojí. Ale pro nás to dává smysl a hlavně bych si nedovedu představit, že kvůli nějakému mýmu já nevím, kolenovrství třeba bych jako tam nechal to šířit mezi mýma lidma, jako nějak nekontrolovaně. To bych vůči něm si jako asi dost vyčítal.
Bohumil Ševčík se ptá Josefa Průši dneska. Už jste stihl pomoci Janu Krausovi s vysouváním a zasouváním televize v rámci toho, že jste to nabídl jako host show Jana Krause? Já jsem to neviděla, vy jste tam řádili?
Tohle to je zajímavý, slíbil jsem to, trvalo to trošku díl, než jsem čekal, ale už dneska se na to jde podívat produkční k nám, takže snad jako, nevím, až se zase začne natáčet, tak tam bude super rychlá televize.
Zuzka Zelenková píše, zajímalo by mě, jestli děláte workshopy i pro děti. Můj 10letý syn vymyslel společenskou stolní hru a chtěl by ji vymodelovat na 3D tiskárně, ráda bych mu to umožnil.
Workshopy pro děti děláme, ale jak jsem říkal, teďka jsme pro veřejnost zavřený. Ale můžu doporučit, byť to máme jako knížku, kde se na webu se nechá stáhnout zadarmo ta základy 3D tisku, kde pak je odkaz na program, který se jmenuje Tinkercad. A to si myslím, že děti zvládnou úplně bez problému, takže si můžeme modelovat a pak normálně nám stačí poslat mailem, jestli bychom to nevytiskli a určitě je možný se domluvit.
Vytisknete i novodobou verzi šachů, člověče, nezlob se, to je senzační. Dobrý den, pane Průšo, píše Oldřich. Chtěl bych se zeptat po všech vašich úspěších, jakou máte další motivaci?
Ono ty úspěchy, že z tohohle českého pohledu, my jsme jako mega úspěšná firma, ale zase, když si to vezmete, my jsme internetová firma, bych řekl, takže my prodáváme, nebo cílíme na několik miliard lidí, jo. A to prodávat 10 000 tiskáren za měsíc není žádná velká meta, takže jako mě motivuje to prostě rozrůstat to dál. A samozřejmě tím, jak jsme větší a větší, tak si můžeme dovolit víc věcí vzít pod naše křídla, což mi zase dává ohromné možnosti. Jo. Jakoby ty další technologie, co přibíráme, to si vyrábíme sami, takže to mě baví. Baví mě stavět si takhle to jak to říct, impérium.
Mě by spíš zajímalo, stavět si impérium je samozřejmě krásná věc, ale možná máte ještě namířeno jiným směrem. O čem si tak tady my dva budeme povídat za dalších 10 let, až se po třetí uvidíme.
Snažím se teďka jako ještě podporovat nějaký technický vzdělávání. To se nám snad teďka zadařilo, udělali jsme program, bohužel ta situace nám tomu teďka moc nepomáhá, ale udělali jsme program pro školy, kde vlastně jakákoliv škola se může přihlásit o tiskárnu zadarmo, respektive je to tak, že my jim ji dáme na 3 měsíce a pokud oni, ta škola nebo ten učitel na tom vytvoří nějaký projekt, není jako nějak definovaný, nemusí to být stovky hodin, třeba výukovej nebo něco related, jako nějaká zábava pro děti a nazdílí to zpátky.
Takže je to vlastně něco za něco, trošičku.
No, ale zase nazdílí to těm dalším školám, co mají třeba k dispozici 3D tiskárnu, tak si ji můžou nechat zadarmo.
Řekněte mi něco o té 3D tisk komunitě. To musí být parta hrozně zajímavých a otevřených mozků, ne?
Je to taková šílená banda, bych řekl.
My jsme se minule o open sourceu bavili, já jsem použila slovo hacker, což je do dneška vnímáno něco, jako něco velmi pejorativního, ale zkuste to specifikovat, tu bandu.
No, hacker neznamená, že jo, to si možná matně vzpomínám, že jsme se o tom bavili, že jo. On hacker neznamená v tom původním slova významu něco, že někdo dělá něco špatného.
Že udělám banku přes počítač, to není ono.
Ano, jo, ale třeba jakože hackování, což jako i to je vlastně jako definice té komunity. Znamená to, že prostě vezmete něco a třeba proto najdete jiný využití, nebo to poupravíte. Nemusí to být samozřejmě jenom, hardware, nebo jenom na počítači software, ale můžete třeba vzít starý počítač a udělat z toho, já nevím, herní, jak se to jmenovalo, automat na retro hry, jo. To všechno, jo, dávat věcem nový využití může být taky.
Dnešního hosta radiožurnálu Josefa Průšu zařadili do výběru 35 evropských technologických inovátorů pod 35 let, který vyhlašuje nejslavnější technická škola světa, bostonský MIT. Ráda jsem, že tady sedíme. Ráda jsem, že jste tady seděl ještě jako 19-letý student. Tehdy jsem říkala Josef Průša vývojář. To už asi dneska neplatí, co?
Já dávám ideje a inspirace, ale vždycky to je o tom, když člověk má nechat tu firmu růst, tak delegovat, nebo víte co, zrušit to nutkání, prostě, že všechno si udělám nejlíp sám. Mm-hmm. Jo, a teďka samozřejmě v těch oborech, co já jakoby rozumím, tak se obklopuju těma lidma, který v tom jsou jako úplně nejlepší. Takže vlastně teďka já, kdybych chtěl něco naprogramovat třeba do firmware, ty tiskárny, tak já už bych se styděl, protože vedle mě tam jsou ty lidi, kteří jsou takový, jak jsem říkal, bedny na to. Takže já teďka už jenom skromně dělám takový to lepidlo mezi těma jednotlivýma oborama v tom vývoji a dávám ideje, jako co bychom měli dělat dál. Že pořád si myslím, že jako ten přehled na tom trhu těch 3D tiskáren a co ta komunita by chtěla, co by jí vyhovovalo, mám.
Takže. Před 10 lety Prusa Research neexistovalo jako firma, nemohli jsme se bavit o 600 zaměstnancích, ale možná byste tomu tehdy už i věřil.
To bych nevěřil.
Nevěřil? Ne. Mně totiž přišlo, že jste měl poměrně jasno, ale řekl jste mi jednu zlatou větu. Řekl jste mi, mám výhodu v tom, že mě nezdržuje business plán. Tak jak to máte teď po 10 letech s 600 lidmi ve firmě?
Tak ono, to, že když jsem dělal jenom tu open source část projektu, tak jako to je pravda, že to nezdržuje. Ale jako zase teďka, že bychom měli nějak, já nechci, aby to vyznělo, takže nemáme vůbec žádný plány, ale nám se za ty léta toho podnikání ukázalo, že vždycky, když jsme si dali nějaký cíl, tak ono pak všichni optimalizují na to, aby ten cíl dosáhli v tom čase, který jsme si na to dali. Jo? A to kolikrát pak zjistíme, že jako třeba bychom to zvládli za poloviční dobu, takže my máme, spíš, že máme nějaký takový vize, za těma jdeme, ale nemáme to jako rozpočítaný na ty atomické kroky, a protože mi přijde, že pak za prvý to není moc kreativní, protože přesně se po téhle cestě a nikam se neubočuje, ale častokrát, když na něčem pracujeme, tak zjistíme, že stojí za to prostě udělat tady odbočku a udělat to nějak trošku jinak. Sice to bude teda třeba díl, ale už by to nesedělo s tím business plánem, tak bychom se na to vybodli. Takže necháváme to nějak plynout, bych řekl, jestli to dává smysl.
Mně to smysl dává. František se vás ptá, jestli je pravda, že když máte jednu 3D tiskárnu, že se dokáže sama replikovat. Jinými slovy, že si na jedné vytisknu druhou.
Ano, máme teďka největší farmu na světě. Používáme tam stejný tiskárny, co prodáváme, TMK3SK. A tiskneme cca 30% součástek na té každý další tiskárně. Takže já bych řekl, že to je taková asistovaná reprodukce.
Lidé už se dneska nerodí, jo? Oni nás pěstují.
zbytek se prostě musí někde koupit nebo vyrobit.
Já jsem se dívala do vašich hospodářských výsledků a zjistila jsem, že vaše impérium za loňský rok utržilo zhruba 1,5 miliardy korun. Tak blahopřeju. Udělalo to něco s váma? Protože když člověk mladý ve věku 20 až 25, 26 přijde k velkým penězům, tak má tendenci si splnit různé sny, trošičku si zablbnout.
Já jako popravdě, já nevím, co bych si kupoval. Já jsem si koupil byt, takový, abych nemusel jako to nikdy v budoucnu řešit znova, protože koho baví stěhování, že? Mm-hmm. A pak jako občas si člověk udělá radost nějakým, teďka se těším na nový PlayStation třeba, ale jako nějak prostě, nevím.
No, děkuji, já jenom jsem to potřeba vědět, jako jestli to nějakým způsobem změnilo váš vztah k penězům a k tomu, co si člověk vlastně může dovolit.
No.
Dobře, měl jste brýle, když jste přišel před 10 lety z vlastní 3D tiskárny.
No.
Teď máte taky brýle, ale nevím, jestli jsou z 3D tiskárny.
Tyhle nejsou z tiskárny. Jako mně se hezký brýle líbí, takže já, když je cestuju po světě, tak já si občas nechám někde udělat tyhle z Tokia. A ono, tam ty vytištěný, já vždycky jsem to lidem pučoval, až se mi jednou nevrátili ty čočky, vrátily se mi jen ty
obroučky.
Ty obroučky a pak už jsem s tím přestal.
Říká Josef Prusa, dneska byl hostem Radiožurnálu, tak děkuju za vaši otevřenost, upřímnost. Těším se za dalších 10 let a ať se vám daří.
No, já doufám dřív, děkuju, hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.